Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатано. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. На неколку дена пред распуштањето, на дневниот ред на македонскиот парламент, над 100 закони. Останува одлуката на НАТО во врска со членството на Македонија. Најпрвин решение со Грција за името. Реформите во армијата на Македонија се загрозени поради намалениот буџет, предупредува генерал Мирослав Стојановски.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Набиена агенда на македонскиот парламент на неколку дена пред распуштањето. Во процедура над 100 закони, па се поставува прашањето дали владеачките партии, како што почна во 2008 година, така и сега сакаат на брзина да истуркаат огромен број акти, кои повторно или ќе паѓаат на Уставен суд, или ќе мора да се менуваат. Мирјана Спасовска.
Во очекување да се распушти собранието, законодавниот дом работи на освојување голем број закони во отсутство на опозицијата, во собраниска процедура и изборниот законник, а не исклучено денеска или утре за кога е закажана уште една собраниска седница да се гласа из избор на председател на ДИК, ако се обезбеди двотретинско мнозинство. СДСМ нема да се врати во парламентот за да учествуваат во неговото распуштање. Претениците деновиве барат од нивните колеги од ВМРО-ДПМН да им објаснат зошто има потреба од ваква итност со носењето на останатите закони на неколку дена пред распуштањето на парламентот.
Најверојатно ВМРО-ДПМН има намера да си ги донесе сите 100 закони кои што беа предложени овие денови. Значи и по една таква постапка забрзана, насилничка ќе дојде до гласање на сите 100 закони.
Изјави Роза Топузовска-Каровска од ЛДП. Од ВМРО-ДПМН вела дека станува збор за закони што се носат во редовна постапка според деловникот, а не за итна процедура. Законите се одважно за граѓаните и парламентот мора да работи, а дали опозиција цијата ке даде придонес, зависи од нив, вели Анита Кипаризовска од ВМРО-ДПМН.
Овие се закони кои што се во собраниска процедура уште пред да биде даден конечниот датум за избори. Инаку ние гледаме дека опозицијата веќе подолг период, еден или два месеци веќе не е во собранието, така да не може институциите да бидат блокирани.
И во коалицијскиот партнер ДУИ наоѓаат оправдување за ваквиот начин на носење на законите. Според пратеникот Рафи Салити се работи за закони што се поврзани со реформирањето на јавната и на државната администрација.
Се однесуват да на забележките кои ги имаме од надбор, ние да имаме администрација која ќе биде со тие се европски стандарти.
Претениците од опозицијата констатираат дека како почна, така завршува работата на парламентот со повторување на сликата од 2008 година. Стојан Андов од Либералната партија и поранешен председател на собранието вели дека не сме да се носат закони со таква динамика. Голем дел беа делумно или целосно поништени или укинати од Уставниот суд. Низвесно е да се прогнозира дали истото ќе се случи и со овие закони, вели Андов, но според него овие закони што сега се носат не е исклучено повторно да се менуваат во наредниот парламентарен состав.
Може да се донесат сите тие закони после три месеци, ако се сигурни дека така како што ги предлагат и идниот парламент ќе ги прифати. И затоа гледат сега по секоја цена да ги донесат веднаш.
Андов се согласува дека имаме обврска да го согласуваме законодавството со европското, но според него тежина треба да се даде да се донесуваат квалитетни закони, а не непременливи решенија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Останува одлуката за прием на Македонија во НАТО, откако ќе се најде решение за името, изјави помошник генералниот секретар на НАТО за политички односи и безбедностна политика Дирк Бренгелман по денешната средба во Скопје со шефот на дипломатијата Антонио Милошовски. Од своја страна, министерот Милошовски уште еднаш повтори дека влезот во НАТО останува стратегиска цел на Македонија. Известува Марија Тумановска.
НАТО останува на одлуката Македонија да биде дел од алијансата еднаш кога ќе го реши прашањето за името. Не поставува крајни рокови до кога земјава би требало да добие полноправно членство. Ова е пораката која што ја упати помошник генералниот секретар на НАТО за политички односи и безбедностна политика Дирк Бренгелман по средбата со шефот на македонската дипломатија Антонио Милошовски. Забележав дека е постигнат на таму промошен успех во врска со нашите цели за членство и посветени сме на тоа да ја направиме земјата членка на Алијансата откако ќе се постигне некаков договор со грчката влада. Во меѓувреме забележавме дека е постигнат напредок во многу полиња, особено во однос на Охридскиот рамковен договор, кој летово одбележува 10 годишнина, рече Бренгелман. Задоволен од сработеното е и министерот Милошовски. Тој изјави дека членството на Република Македонија во НАТО останува наша стратешка цел.
Република Македонија му припаѓа на НАТО толку колку што и НАТО и припаѓа на Република Македонија, а сметам дека таа врска е многу длабока и силна.
На прашањето дали одлуката на судот во Хаг во однос на процесот кој таму се води ќе влијае врз Алијансата повторно да ја разгледа одлуката за членство на земјава, амбасадорот Бренгелман повтори дека одлуката останува иста се до моментот кога двете страни ќе најдат заедничко решение. Нема да шпекулирам, бидејќи ние не сме дел од тој процес, но важно е да се напомене дека ќе продолжиме да соработуваме во рамките на акциониот план за членство и ќе постигнеме на тамошен успех, рече Бренгелман, кој додаде оти се надева дека изборите ќе бидат фери демократски и ќе го забрзаат политичкиот развој.
Постои и се надеваме дека и во иднина, со еден конструктивен пристап, ќе можеме да создаваме услови за приближување на позициите со конечна цел да го надминеме билатералниот спор.
Изјави Милошовски. Во моментот, Македонија се наоѓа во 12-тиот акционен циклус за членство, а тоа значи дека досега постигнатите реформи треба да се одржат, а истовремено, таму каде што е потребно, тие да се продлабочат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Намалувањето на буџетот на Министерството за одбрана негативно се одразува врз потребната модернизација на армијата на Македонија, но и врз стандардот на војниците, нагласуваат експертите. Генерал Мирослав Стојановски потенцира дека засега армијата ги извршува своите задачи, но реформите се загрозени. Зора Нагаджовска.
Трендот на намалување на буџетот за Министерството за одбрана во последниве три години влијае негативно врз развојот на одбранбениот систем, врз војниците и нивниот животен стандард, врз модернизацијата и може да остави и последици врз реформите кои треба да се спроведуваат по НАТО стандардите, велат луѓето кои се запознаени со овој сектор. Началникот на генералштабот на армијата, генерал подполковник Мирослав Стојановски, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа, изјави дека процесот на модернизација и опремување на војската е забавен. Тој вели дека војниците ги извршуваат квалитетно своите задачи и тие заслужуваат поголемо внимание затоа што доколку не го добијат војнина може да се случи да настанат и проблеми.
Доколку финансиски не се поддржани реформските процеси не само во армијата, во било која саката институција, дека тие или ќе бидат успорени или дека ќе бидат загрозени. Јас искрено се надувам и очекувам врз основ на проекциите кои се направени за растот на бруто националниот производ во наредниот период, дека тоа нема да се случи и дека буџетот за армијата во наредниот период ќе расте и ќе се врати на оние позиции кои ги имаме пред повеќе години.
Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност вели дека во последниве неколку години се намалува буџетот за обука и за набавка на нова опрема и оружје и тоа негативно се одразува врз одбранбените подготовки.
Во ситуација кога во Република Македонија припадниците на армијата располагаат со застарени средства и опрема, кога тие средства и опрема претежно се добиени на подарок од пријателски земји од надвор, тогаш навистина не можеме да зборуваме за еден однос, професионален однос на припадниците на армијата кон поставувањето на задачите и кон развојот на системот за одбрана.
Поранишниот министер за одбрана Лазар Елиновски вели дека во буџетот предвиден за Министерството за одбрана има доволно пари само за плати во како што вели онака с големената администрација и евентуално за ситно одржување на средствата.
Паралела значи што се случува во Министерството на пример за внатрешни работи, таму е подигнат буџетот, наместо да биде намален или на истото ниво. Мислам дека е тоа директно иде на штета на Министерството за одбрана. Очигледно тоа е, се покажува како веќе јасно е како политика на владата, армијата на еден начин владата се понаша како кон маќа за разлика од Министерството за внатрешни.
Тој смета дека е загрижувачка ваквата паралела, затоа што во секоја држава буџетот на Министерството за одбрана е поголем од тој на Министерството за внатрешни работи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Бројот на жителите на Русија опаѓа, покажуваат првичните резултати од пописот во таа земја одржан во минатата година. Станува збор за намалување од над 2 милиона жители во однос на популацијата евидентирана на пописот во 2002 година. Се зголемува и бројот на жените во однос на бројот на мажите. Русија сега број скоро 143 милиони жители или за 2 милиона и 200 илјади помалку од колку што имала во 2002 година. Тоа го покажуваат првите резултати од пописот на населението што се одржа во минатиот октомври. Резултатите покажа и дека над 53% од популацијата се жени, како и тоа дека повеќе од 73% од русите живеат во градови. Накусо, пописот ја потврди повеќе годишната демократска криза во земјата. Според некои проценки на Обединетите нации, руското население до 2050 година би требало да опадне на 116 милиони жители.
Демографски процес сегодня, имею в виду сокращение численности населения.
Демократскиот процес денес, мислам на опаѓањето на популацијата, е фантастичен доказ не само за поврзаноста на распределбата на буџетските ресурси, туку и за културниот проблем. Станавме хедонистичка, потрошувачка култура и како резултат на тоа опаѓа наталитетот. Тоа се случува и во Европа, и во Соединетите Држави.
Вели Марк Урнов, шеф на политичкиот одел на Московското високо училиште за економија. Само 20 од 83 региони во Русија бележат пораст на населението и тоа главно во така наречените етнички републики Чеченија и Дагестан. Осама Байсаев, активист на една организација за човекови права во Северен Кавказ, изразува сомнеж во врска со новите резултати. Според него и локалните власти, кои целосно зависат од федералните буџетски субвенции, и централната влада во Москва имаат силни причини да ги надувуваат бројките.
Не мислам дека може да им се верува на резултатите на пописот, бидејќи властите во Чеченија веруваат дека што е поголем бројот на жители, тоа е подобро, бидејќи се поврзани со државниот буџет. На централната власт пак и од полза се прикаже дека во регионот нема самоубиства.
Вели Байсаев. За политичкиот аналитичар Урнов пак демографскиот проблем е поврзан и со миграцијата, особено на младите луѓе.
Еще один фактор, который, конечно, демографическую проблему ухудшает чудовищно.
Уште еден фактор што го влошува демографскиот проблем е монструозниот одлив на мозоци, одлив на енергични и деловни луѓе. Во последното истражување за средната класа во регионите се покажа дека повеќето од нив штедат пари за да ги пакуваат куферите и да си заминат од земјата.
Вели Урнов, кој смета дека за решавање на проблемот се потребни повеќе системски потези како подобрување на буџетската политика, поефикасно образование и зголемена грижа за децата. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава агенцијски вести. Министерот за внатрешни работи на Македонија Гордана Јанкуловска и незиниот косовски колега Байрам Реџепи денеска во Скопје потпишаа договор за заеднички мешани патроли на заедничката државна граница. Со договорот, како што оценија министрите, се отвара можност за поголема безбедност, но и за градење на довербата меѓу двете служби и двата народа. Српскиот председател Борис Тадич и премиерите на Хрватска и на Словенија, Јадранка Косор и Борут Пахор, денеска во Смедерово се договорија за заеднички настап на Трети пазари. Соработката се однесува на проекти и сектори каде економските субјекти од Србија, Хрватска и Словенија ќе имаат можност да ги комбинираат своите капацитети. Силен земјотрес, чиј епицентар бил под морето, денеска го потресе грчкиот остров Крит, а потресот бил почувствуван и во Египет и во Турција. Грчката полиција соопшти дека немала никакви пријави за штети. Според првичните проценки, земјотресот бил со сила од 6,2 степени според Рихтеровата скала. Илјадници сирици денеска маршира во градот Дара, кој стана епицентар на растечкото движење против владата. Слични протести имало и во предградието на Дамаск, Доума, каде што според некој извештај, полицијата отворила оган врз демонстрантите и притоа убила најмалку три лица. Денеска во близина на нафтеното пристаниште Брега на истокот на Либија се воделе жестоки борби меѓу либиските бунтовници и силите лојални на Муамер Гадафи. Во меѓувреме, денеска во Бенгази, лидерот на бунтовничкиот преоден совет, Мустафа Абдел Джалил, изјави дека би можеле да го прекинат оганот под услов силите на Гадафи да се повлечат околу градовите што се под контрола на бунтовниците. Афганистанските власти денеска соопштија дека најмалку 12 работници на Обединетите нации биле убиени во напад врз нивното седиште во афганистанскиот град Мазари Шариф. Тие биле убиени од демонстрантите кои влегле во зградата откако добили известување дека американски свештеник запалил копија на Коранот. Стапката на невработеност во Соединетите Држави во март опадна за 8,8%, а компаниите во последните два месеци вработија најмногу нови работници од почетокот на рецесијата. Ова денеска го соопшти Американското биро за вработување. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање.